tunin radonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa radonii sagalee Ameerikaa wiixataa haga jimaataatti galgal sa'aatii 1:00 sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washiingtan DC irraa afaan Oromootiin isanii dabarsin kaardhaan maantan jalqabna. Harka waqabaattanillee gurraan gar keenya jiraachaa raadoonii VOA sagantaa afaan Oromoo Washiingtan DC irraa sanii dabruu jirtu sanii caqasuu jirtan galateeffachaa naga isaan fuunaa akka mooltan gar keenyatti waxabajjiin 3 barii ammoo 2015 tamsoora haala keessan keessummeessa.
Duulli waraanaa hidhattoota Islaamik Isteet irratti eda gaggeeffame gara 10,000 caalaa galaafateeraa jedhu dipiloomaatii Yuunaayitid Isteets mataa oduu tattam jirtu anjaalamnee gammadaati.
Pirezidaantiin FIFA kalee hujuu irraa bu'aa jedhee himate Afrikaan kibbaa ammoo dhame kuni nama Afrikaa kibbaati galataati jettee galateeffatte. Afrikaan gamii dhihaa ammallee biyya Afrikaa keessa jireenyisi wayyaa adeemuu jiru tokkeessoo senetii Yuunaayitid Isteets bulchiinsi Ameerikaa odeeffannoo bilbila nama lammii Ameerikaa naga biyyaa eegaa jedheetiin odeeffannoo bilbila walitti qabuun seera malee jedheetiin irra dhaabe waan hir'isanii qopheessin keessaa tokko duutta sana jalanne.
Duulli waraanaa hidhattoota Islaamik Isteet irratti baatilee darban hedduu keessatti gaggeeffame hidhattoota 10,000 caalaa galaafachuusa dipiloomaatii Yuunaayitid Isteets ka sadarkaa olaanaa har'a beeksisanii jiru. Kunis humnootii waltaatotaa halkan kaleessaa Iraaq Siiriyaa irratti samii irraa haleellaa yeroo 22 gaggeessaniin ta'uun ibsamee jira. Itti aanaa ministiriin dantaa alaa Ameerikaa Aantanii Bilinkaniif aanga'oonni biyyootii michoomaa muummicha ministeeraa Iraaq wajjin Paaris keessatti ega wal arganii guyyaa tokko booda raadiyoo Faransaayiif akka ibsanitti tooftaa itti Islaamik Isteetii waraanan mari'anneerraa jedhu. Duula waraanaa samiirraa gaggeeffame kana baatii hagayya darbeerraa kaafte kan hooggantu Yuunaayitid Isteets yoo taatu kunis humnootii lafoon kan Iraaq lafa Islaamik Isteet to'atee jiru gadhiisisuuf yaalii gootu gargaaruuf ture. Baatii tokko booda duulli waraanaa kun gara biyya ollaa taate Siiriyaatti babal'ate samii irraa haleellaan boombii jalqabame. Haleellaan kun guyyaa guyyaan giddugaleessaan yeroo 14 ka gaggeeffamu yoo ta'u humnootiin mootummaa naannoo hanga tokko deebisanii akka to'atan gargaaree jira. Garuu hidhattoonni lafa kan biraa qabachuu itti fufanii jiru. Myanmar namoota handaara galaana ishee irraa jalqaba torban darbee kaastee baraarsite 10,000 kanneen bidiruu 700 irraa fuudhaman dhimma isaanii ilaaluu ka jalqabuuf jirtu ta'uu beeksifte. Aangoonni magaalaa daangaa gama dhihaa Maawdii Gaaw irraa VOA'f ibsanitti baqattoonni kun dubartoota 70 fi ijoollee 40 caalaa ka keessa jiran yoo ta'u waaltaa immigireeshinii kan fidaman roobii kaleessaa ture. Baqattoota kana attam gochuun akka danda'amu murteessuuf guyyaa 3 fudhata ka jedhan aangoon Myanmar jarreen warra Rohingyaa fudhachuu hin feetu sababiin isaas lammii Baangilaatii jetti. Isaan garuu lammii Myanmar ta'uun keenya nuuf haa kabajamu jedhu. Baatii darbee baqattoota 208 hundi isaanii dhiirota ka ta'an hojjetoota doonii 11 wajjin baatilee 3 galaana irra turanii booda argamanii jiran. 8 irraa kan hafe hundumtuu lammiiwwan Baangiladesh waan ta'aniif mooraa hidhaa kan Myanmar keessa kaa'amanii jiru. Iddoon kun daangaa Baangiladesh irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti argama. Qondaalli waraanaa gameessi kan Taayilaand seeraan ala namoota deddeebisuu kan yeroo ammaa Eeshiyaa kibba bahaa keessatti rakkoo uume kana keessa harka qabu jedhamuun himannaan irratti dhiyaatee jira. Leetenaant Jeneraal Manas Koonpaang har'a magaalaa Baankok keessatti poolisitti harka kennatan ibsi kennan tokko iyyuu jiraachuu baatus ani kana keessaa quba hin qabu jechuudhaan faccisuuf kan karoorfatan ta'uu beeksisaniiru. Seeraan ala namoota deddeebisuu keessaa harka hin qabu jechuudhaan mirkaneessanii himannaa irratti dhiyaates guutummaatti haalaniiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteets haleellaa shororkeessotaa ittisuuf jecha waan namni bilbilaan dubbatu dhaggeeffachuu akka dhaabuuf seera ajaju kan manni marii bakka bu'oota ummataa duraan raggaasisee ture seenetni kibxata darbee raggaasisee jira. seera kana pirezidaant Baraak Obaamaan kan mallatteessan yoo ta'u kunis odeeffannoon bilbilaa mootummaa harkaa baase kaampaaniilee bilbilaatti deebiseera. Lafa seenanni sagalee itti kennes kan argamte Zillaatikaa Hook ka gabaaste Tujubee dhiyeessa.
Seerri haaraan USA Freedom Act jedhamu kan dhaabana eegumsaa biyyoolessaan galmee telefoona lammiiwwan Ameerikaa walitti qabuu fi hojiin kunis Edward Snowdeniin saaxilame akka dhaabatu taasisee jira. Rippaabilikaanonni gameeyyiin koongirasa keessaas kana mormanii jiru.
It does not enhance the privacy protections of American citizens and it surely undermines American security by taking one more tool from our war fighters in my view at exactly the wrong time.
Akki kunin akka waan lammiin Ameerikaa kophaatti dhoffachuu fedhan irra hin beekne hin tolchitu. Isuma waan Ameerikaan lammiin Ameerikaa dhoffattu diidatti irra baasa. Kunin herregmataa kiyyaati.
Mootummaan ammayyuu taanaan galmeelee telefoonaa lakkoofsarraa waamame guyyaatti telefoonaan dubbatameef yeroo hagamiif akka dubbatame argachuu danda'a. Garuu haasaan sun maal irratti akka ta'e hin beekamu. Seerri haaraan kun kan yeroo ammaa dahata siyaasaa Raashaa keessatti gaafatee jiru Snowdeniif injifannoodhaa jedhu sabaayi maalee nagi tokko. Marii viidiyoon Snowden kaleessa Amnesty International kan Biriteen keessaa waliin geggeesseen galmeelee telefoonaa to'achuun haleellaa shororkeessummaa hin ittisuu jedhe.
Because when you have individuals like me who are ultimately responsible for this going into a desk every morning and trying to search through the world.
Yoon amakka kiyya kawaan akkanaatiif itti gaafatamu qaba argitu ganam cufa biiroo dhatte waan harda kalee fi torbaan dabru kaan ammoo jida biran keessa addunyaan keessa ooltee bultu barbaaddu taate waan cufa walitti qabaa jette waan cufaayyuu dhabda.
Seerri jiraatu malee garuu to'annaa gochuun hin danda'amu. Sun rippaabilikaanonni haggi tokko itti yaaduuf akka waliigalan taasise dimokiraatonni sanatii keessa jiran garuu seera kana ni deeggaru.
Pireezidaantiin fiifaa Sepp Blaatter malaammaltummaa jaarmeechaa waliin walqabateen qorannaa Yuunaayitid Isteets jala ka jiran ta'uu sabaa himaaleen Ameerikaa gabaasaa jiru. Umriin isaanii 79 ka ta'e Blaatter aangoo isaanii gadhiisu Zuurich keessattuu ta'uutiif egalabsanii sa'aatiilee hanga tokko booda qiyyaafata qorannoo abbootii seeraa kan federaalaa fi FBI gaggeessan jala seenan. Pireezidaantii fiifaa ta'uudhaan marsaa 5ffaaf jimaata darbee kan filataman yoo ta'u fiifaa keessatti jijjiiramni caasaa kan bu'uuraa akka barbaachisu amanuudhaan kanas fiixaan baasuuf cichaan kan hojjetan ta'uu waadaa seenanii turan Blaatter. Aangoo gadhiisuu Blaatter kana ispoonsaroonni dolaara miliyoona hedduu kan fiifaa galateeffatanii jiru. Ispoonsaroota beekamoo ta'an keessaa tokko kookaakollaan akka jedhetti ispoortii tapha kubbaa miillaa gaarii argamsiisuuf akkasumas deeggartoota isaaniif tarkaanfii gaariitu fudhatame jedhee jira. Gama kaaniin Afrikaan kibbaa tapha kubbaa miillaa kan addunyaa kan bara 2010 gaggeeffame keessumsiisuuf mattaa yookaan gunaa laattee hin qabdu jechuudhaan ministiriin ispoortii ka biyyattii dubbataa jiru. Himati malaammaltummaa fiifaa irratti dhiyaataa ka jiru ta'us pireezidaantiin fiifaa aangoo gadhiisuun isaaniis galateeffatanii jiran. Anita Paawul Johaanisberg irraa gabaasetti sora.
Pireezidaantiin fiifaa Sepp Blaatter kalee hojii irraa bu'aa jedhee himachuu isaatii fi Yuunaayitid Isteets ammoo namni kun horii balleessee jettee himachuu jiraachuunis dubbii walirra buutu taate. Dameen haqaa Yuunaayitid Isteets torbaan dabri keessa bulchoota fiifaa 14 doolara miliyoona 150,000 horii uummata nyaatanii jedhaniitiin himatanii aagi tokko ammoo qabanillee ministerii ispoortii Afrikaa kibbaa. Fikiilee Mibaalu immoo Blaatter nama Afrikaa keessatti ispoortii guddisee faarsuumallee fakkeenya ta'ullee jedhu.
Sepp Blaatter, it was not the plan but it is set to part ways in this way.
Akkana jedhu Sepp Blaatter tunin akka karoorfamee miti akka kanatti deemuu malle. Gara waan guddoo gara nam nyaataati. Taatullee nama dorgommii kubbaa miilaa addunyaa Afrikaa kibbaatti fidi jenneetiin barum baraan qaabachuu malle. Dorgommii tokkitti Afrikaan kibbaa argatte. Afrikaa keessaa iyyuu nu qofatti argatee jennami kun. Taatullee ministerii kun Afrikaan kibbaa akka Yuunaayitid Isteets jettu sun doolara miliyoona 10 mattaa hin kennine. Tuni dubbii dhugaatii miti. Doolara miliyoonii 10 tuni akka ispoortiin Afrikaa keessatti guddatu tolchuuf baatee jedha.
We are prepared to explain to anyone, including the FBI, why we will tell them that this thing was not a bribe. They can wake us up anytime.
Tana namun cufattu FBI le taanaan akkori gumboon kennin himu feena. Saati fedhan nu dammasuu le dandaani qophii jirra. dhiyoottuu Floyd Weather dubbisuuf deema gara fedhanitti in arguu danda'an. Akka horii kanaatti itti baafnee fi maaliif akka baafnellee himuu feenaa jedhu ministeri kunin. Gamkaaniin ammoo bulchooti Swiisilleeni akka dorgommiin kubbaa miilaa FIFA dorgommiin kubbaa miilaa addunyaa FIFA ta bara 2018tti Raashiyaa qopheessuuf deemanii fi bara 2022 kaataarii qopheessuuf deemanilleen horiin kennama moo horiin hin kenname jedhaniitiin qorachuutti jiran.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan kan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka gabaasa haaraa ba'etti Afrikaa keessa ammallee Afrikaan gamii dhihaa barkum 1990 jalqabde jireenya nama biyya ofii kan midhaan dhabe midhaan kennaa fi akka namii jireenyaan of danda'u qarqaaraa deemuu jirti tunin Afrikaa keessa iyyuu waan hedduun faarfamtii jedha. Gabaas kana faawotti Afrikaa kibbaati gabaas baaseetiin walitti ergee Joodee Kaappaatti itti gaafatamtoota dubbiseetiin waan hedduu qindeesse tujube.
Akka qaama addunyaa kabirootti Afrikaan wabii nyaataa laalchisee qiyyaafata ijoolama qabdi. Kunis galma misooma mileeniyeemii kan lakkoofsa namoota hanqina nyaata madaalawaan rakkatanii walakkaan gad xiqqeessuuf gumii sagantaa nyaataa addunyaa irratti qiyyaafata cimaan kan itti kenname kan lakkoofsa namoota beela'anii walakkaan gad xiqqeessuudha. Qorannaan kun duraan waan wal dhahee fakkaata. Fakkeenyaaf jalqaba bara 1990 irratti baay'inni lakkoofsa uummata biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii kanneen hanqina nyaataan miidhamanii 33% irraa gara 23% gadi bu'e. Akkuma kanaan lakkoofsa uummata Afrikaa guddataa jiru keessaa kanneen hanqina nyaataan miidhaman lakkoofsi isaanii gad bu'ee jira. Kunis gaariidha. Haa ta'u malee jaarmiyaan nyaataaf qonnaa addunyaa FAO'n akka gabaasetti lakkoofsi waliigalaa kanneen hanqina nyaataan miidhamanii xiqqoo ta'us lakkoofsi qabatamaan namoota hanqina nyaataan miidhamanii ol ka'aadha. Kan jalqaba bara 1990 keessa miliyoona 1,176 ture har'a garuu miliyoona 200,000,000 ga'ee jira. Itti aanaa daayireektarri FAO Bukaarii Tijaanii qorannaan waliigalaa akka agarsiisutti wabii nyaata Afrikaaf hegeree ifaatu jira jedhan.
There is a lot of improvement. Heads of state of all the African countries have made a very concrete resolve.
Fooyya'ina guddaatu jira. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa martinuu waliigaltee Malaabuu Ekuwaatooriyaal Giinii hojiirra oolchuudhaaf furmaata qabatamaa argamsiisanii jiru.
Waliigalteen Malaabuu kan guddina qonnaa saffisu qabeenyaa qooddachuu irratti jijjiirraa argamsiisuuf jireenya namootaa fooyyessu inni jedhu waggaa tokko dura raggaasifame.
Before that time there has been high level meetings and there were agreements to get a road map.
Yeroo sana dura gara waliigaltee Maputo ka bara 2003 ka geessu marii fi waliigaltee sadarkaa olaanaatu geggeessamee ture. Mootummoonni irra hedduun imaammataaf investimentii irratti fuuleffachuu isaanii mirkaneeffatan.
Waliigalteen Maputoo kan bara 2003 mootummoonni Afrikaa bajeta biyyoolessaa 10% qonnaarra akka oolchan gaafata. Qorannaan naannoo kan FAO akka mul'isutti Angoolaa, Jibuutii, Kaameeruun, Gaaboon, Gaanaa, Maaliif, Saawutoomeef, Pirinsipeen lakkoofsi baay'ina uummataa hanqina nyaataan miidhamanii walakkaadhaan gad xiqqeessuudhaan galma misooma mileeniyeemii guutanii jiran. Afrikaan dhihaas fooyya'ina addaa argamsiifteetti kan jedhan Tijaaniin baay'inni lakkoofsa namoota beela'anii 11,000,000 waan ta'uun gad xiqqaate. Kunis baay'inni uummataa ol ka'uuf biyyoonni naannoo Saahil keessa jiran hongeen irra deddeebi'ee mudatus fooyya'ina guddaa argameeraa jedhan. Tijaaniin danqaa wabii nyaataa Afrikaa mudate haga tokko tuqaniiru.
Dhiibbaan jijjiirama qilleensa naannoo walitti bu'iinsi faca'inni dhukkubaa kan akka Ebolaaf kanneen biroo akkasumas nageenyi dhabamuun haalawwan wabii nyaataatiif danqaa guddaa ta'an keessaati.
Fakkeenyaaf akka gabaasa ba'etti lakkoofsi uummata beela'ee ka gaanfa Afrikaa keessaaf sababaan jijjiirraa qilleensa naannoof hongee yoo ta'u lakkoofsi uummata beela'ee kan Afrikaa waaltaa keessaa dachaa ta'uuf sababaan immoo walitti bu'iinsa biyyattii keessaati. qorannaan kun iyyummaan Afrikaa keessaa bara 1993 hanga bara 2011 gidduu dhibbarra harka 23 gaxxiqqaachuusaa agarsiiseera. Gama daa'immaniitiin lakkoofsi ijoollee ulfinni qaama isaanii xiqqoo ta'e kabiyyootii uffee saharaa gadii waggoota 20 darban keessa gadi bu'ee jira. Ijoolleen umuriin isaanii waggaa 5 gadii garuu furdinni qaama isaanii hedduu ol ka'e immoo dabalaa adeeme. Aangawoonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti kanneen beelaan qaamni isaanii huuqqates kanneen furdinni qaama isaanii akkaan ol ka'e lamaanuu nyaata madaalawaa dhabuurraati. Kunis nyaata kaalorii guddaa qabu kan madaalawaa hin taane nyaachuuf irra hedduu waan shukkaara baay'eef cooma qabu nyaachuun rakkoo akkasiif kasaaxilu ta'uun beekameera.
Amman tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:46 deemuu jirti. Isanii biyyiirtan illee gara sa'aatii 2:46 deemuu jirti. Erga ijoollee ergan nama guddaa faana erganii jette jaadoleen ta'een yoo akka ergaan sun karaa ittiin bannifeetu abbaan jirmaallee tanumaaf jedheetiin durii allaattii ergate mammad sheekatti akkana jedhee sirbee allaattii ergate.
Yaa allaatti barriftu mee atoona rakkatu yaa allaatti barriftu mee atoona rakkatu deemi laali mee natti miya fuula sharraan jirtu laali deemi mee natti miya fuula dhalee jirtu. Orelle wasi warantu garabate laga badda chuchetu bubunsi dofte orelle orelle wasi warantu garabate laga badda chuchetu demi lali menatiniya wani sinke sajirtu.
Maammar sheekaa galateeffannee waan fedha barataam caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessan bilbila hoonaat voanews.com'n imeeli keenya kasaan ergaa irratti ergachuu dandeettan. Dirree Demokiraasii. Filannoon Itoophiyaa yaadumatte taatullee bu'aa filannoo haga tokkootti xiqqaattullee af. Filannoon akkamitti dhumatte? Filannoon duubatti maan ta'uu jiraa irratti namoonni Kaatering Yuunivarsiitii Mishigan jirtu irraa jechuun Dr. Isqeel Gabbisaa dubbisee gara isin deebise.
Dr. Isqeel, filannoon Itoophiyaa keessatti dhiyeenya geggeessamee amma bayii filannoo himuun gara xumuraatti dhiyaataa jira. Mee walumaa galatti deemsa filannoo Itoophiyaa keessatti geggeessamee kana akkamitti ilaaltu?
Galatoomi ati si waan kana mari'achuudhaaf waan bilbiltee fi. Egaa walumaa galatti marri namaa jedhetti filannootu ta'e jedhamee dubbachuudhaa fi nama rakkisa. Haa ta'u malee guyyaa filannoon itti ta'e sana duraa fi guyyaa filannoo sanaa fi guyyaa sana booddee wanta jiru yoo hubanne warri mormitoonni yoo jiraatanii duwwaadha filannoon ta'eera kan jedhamu. Warri mormitoonni garuu filannoo sana dura bakka bu'oonni isaanii akka isaanitti dubbataa turanitti filannoo kanatti kan nuyi gallu filannootu jiraa. Filannoo kana keessatti dorgomnee humna mootummaa fudhannaa sagaleen namni kennu kun lakkaa'amee abbaan injifannoo argatee dhugaadhaan hin himama kan jedhuun itti galle miti. Kan nuyi itti galle tokkoffaa uummata keenyatti deeggartoota keenyatti akeekni keenya maal akka ta'e himachuudhaaf waan waltajjii filannoon kun nu kenne irratti baanee uummata keenyatti dubbachuudhaaf lammaffaa immoo mootummaan iyyuu filannoo kana filannoo dhugaatiif haqa qabeessa kan ta'een osoo hin ta'in humnumaan sagalee namaa saamee mo'u kuni akka kanatti biyya bulchuu itti fufuudhaaf hin danda'u. Kanaafis ammoo akeekkachiisutu nurra jira sababii kanaatiif itti gallee jedhan. Yoo achirraa kaane ilaalle uummata Itoophiyaatti filannoon kan bira bulchiisni kan bira sirni kan bira akka inni jiraachuu danda'u sirriitti itti mul'isaniiru. Namnis immoo godinatti aanaatti iddoo adda addaatti olaalle, sadarkaa adda addaatti olaalle namnis immoo ergaa isaan dabarsan kanatti dirmatee ba'uudhaan yaada isaanii kan akka deeggaru agarsiiseera. Mootummaadhaanis immoo akka kanatti itti fufuun hin danda'amu. Waan hundumaa biyya keessa jiru karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa aadaa, karaa qabeenyaa, karaa waan hundumaa saamtee nama saamtee jiraachuudhaaf hin dandeessu. Karaa kee geeddarte malee biyyi kun hin baddi jedhanii waan itti manu mootummaanis ergaa sana waan hubatanitti fakkaata.
Mormitoonni aga kana ba'anii mootummaatti jijjiiramni dhufuutu irra jiraa jedhanii dubbachuu danda'uun isaanii akkamitti ilaalama? Kun deemsa filannoodhaa duraatiif akkami?
Isuma irratti yaada koo kanumaafan xumuruudhaaf jedhee filannootu ta'ee jechuudhaafi yoo namni sagaleensaa kenne sagaleen sun tokko lama jedhee lakkaa'amedha. Waan akkasii waan hin taaneefi maqaa filannootiin filannoot ta'e jechuudhaaf hin dandeenyu. Bu'aan irraa bu'e garuu demokiraasiidhaaf haa ta'u, uummataaf haa ta'u, warra mormitootaatiif haa ta'u lafa namni jiru mul'ateera. Namni guyyaadhuma guyyaadhaan baheeyyuu sagalee kennuudhumti sun filannoon jira jechuun mataansa adeemsa demokiraasiitiifi gara fuulduraatti waan gaariidha. Mormitoonnillee sagantaa isaan qaban uummatatti ibsuun waan gaariidha. Egaa bor iftaan waan fooyyee qabutu jiraa jennee yoo abdanne malee gaaffeeti na gaafatte kallattiidhaan deebisuudhaa fi filannoo wanti jedhani ta'eera jedhee namni dubbatu hin jiru.
Mee guyyaadhuma filannoo kanammoo haa ilaallu. Filannoon kun filannootu geggeessame jechuu hin dandeessisu kan sin jechisisu maal fa'i?
Filannoon demokiraasii jechuun namni tokko sagalee tokko qabaa jechuudhumadha. Sagaleen isaa sun immoo tokkoon tokkoon isaa lakkaa'amutu irra jiraadha. Yoo karaa sana ilaalle. Odeeffannoo bakkeedha argannuun sagaleen ummanni kenne sagaleen hin lakkaawamne. Fakkeenyaaf buufata filannootti akka namoonni baay'een dubbatanan ganama yeroo filachuudhaaf dhannu korojoon guute agarraa jedhu sagalee maaliitu dhufe keessa guute. Isa booddees yoo ta'e sagalee kana kan lakkaa'u akka inni itti lakkaa'u akka hin mul'anneef taajjabtooti lafa filannoo sana akka hin dhufne ari'amanii inni kaan immoo mana hidhaatti nam'ee. Sagaleen bilisaan hin lakkaa'amne taanaan filannoon ta'eera jechuudhaa fi hin danda'amu jechuudha. Kanaga sagaleetu sirriitti hin lakkaa'amne. Sagaleen kun immoo haqaan ta'e jechuudhaaf taajjabnoonni mormitoota tokkoffaa taajjabtoonni immoo walaba ta'an biyya bakkeetii haa ta'u dhufanii kan ilaalan yoo ta'e duwwaadhaati nama fuulduratti wanta ta'e wanta ifaan ta'e yoo ta'etiti filannoon ta'eera jechuudhaaf danda'amaa jechuudha. Kun hin taane. Sababii kanaatiif filannootu ta'e jechuudhaaf hin dandeenyu. Isa booddees immoo mootummaan yeroo lakkaa'aa jiru amma kun hamma ji'a tokkootti illee hin labsamu jedhama. Akkuma barbaadanitti lakkaa'u nama fuulduratti lakkaa'amu akka inni itti lakkaa'amu namni kan biraan keessa dhaqee sagalee sana akka inni itti lakkaa'amu ija kan biraatiin kan ta'u miti yeroomatti toletti yeroomatti barbaadetti abalutu mo'ee jedha. Filannoo bilisa walaba ta'ee filannoo haqa qabeessa ta'etu ta'e jechuudhaaf nama rakkisa kan jedhu sababii kana sadaniif.
Gurmuun taajjabdootaa gamtaa Afrikaa kan miseensota 59 of keessaa qabu guyyaa sana taajjabbii yookaan to'annaa filannootti bobba'e immoo kan isin jettan kanarraa adda kan inni ibsa baase Dr. Hizqeel maal jedhaa filannoon kunii walabaa madaalawaadhaa amanamaadha jedheeti kan inni dubbate kan akkamitti ilaaltu?
Kana tamma jette kan warra Afrikaa irraati dhufe dhagaa. Hammam akka warri Afrikaadhaan dhufanii dhugaadhaan dubbatanii gaaffii keessa nama buusuu danda'a. Haa ta'u malee waan gaarii jedhaniyyuu jennee yoo fudhanne tokkoffaa namni 59 iddoo meeqa dhaqee ilaale iddoo meeqa dha kan inni ilaaluu danda'u yoo tole magaala keessa iddoo 2-3 yoo dhaqani malee buufata filannoo 45,000 gahurraatiiti wanti dhufe hundumtuu haqa qabeessadha madaalawaadha walabaadha jedhanii dubbachuudhaafi akkamittiin dandeessisa. Kana jedhanii kana murteessanii dubbachuudhaaf labsuudhaafi humna isaa hin qaban turan gurmuun kun kana malee jedhu jedhee namni isaanirraa eeges hin jiru. Haa ta'u malee isaan iyyuu taanaan guyyaa sana irratti taajjabnoonni mormituu iddootti ari'aman qabu iddootti dararamanis qabu jedhanii dubbatan isaanillee. Sababii kanaatiif waan biyya Itoophiyaa guutuu keessatti ta'e dubbatan jechuudhaaf waan hin dandeessamnee fi ibsi isaan kennan kun waan faayidaa qabudha jedhee dubbachuudhaaf karaa koo hin danda'u.
Mee amma tokko gara filannoodha duraatti naa deebinu Dr. Hizqeel keessumaa irra caalaa duula filannoo kan geggeesse mormitoota jedhameeti kan dubbatamaa ture yeroo duulli filannoo san geggeeffametti mormitootumtiyyuu dhiibbaan tokko tokkoo fi gochaaleen seeraa alaa tokko tokko irratti raawwatamu malee duullina filadhaa gaariidhuma ture jedhanii dubbataa turanii. Egaa kanarraa kaanee yoo ilaalle mootummaan aga filannoon geggeessamutti aga kanaa dimokiraasummaadhaaf karaa baneera yoo ta'e guyyaa sana maaliif jijjiirame
warri mormitooti akeeka isaaniirraa ka'aniiti kan isaan dubbatan. Akeekni isaan qaban immoo uummatatti dubbachuu qabna, mootummaattis dubbachuu qabnaadha kan achirraati ka'anii. Waan biyya Itoophiyaatiif gochuudhaaf, bulchiisa haaraa fiduudhaafi filannoo kan biraan akka jiru mul'isuun nurra jiraa jedhanii sirriitti mul'isaniiru. Namnis immoo lafa isaan waamanitti akkuma hin jedhu naqiisaan bahee waan agarsiisee fi waan isaan jedhan argateera. Gaariidhumatti ta'e kan isaan jedhan isarraa ka'ee yoo ta'e dhugumadha.
Kanarraa kaanee mormitoonni duula filannoo akka geggeeffatan mootummaan aga kana balbala saaqeera yoo ta'e maaliif guyyaa filannoo sana immoo faallaa sanaa godhe? Maaliif akka filannoodha duratti balbala banetti filannoo sana xumuruu hanqate akka laalcha keessanitti?
Waa'ee mormitoota sana irratti waa tokkotti dabaluudhaan barbaada. Mormitoota mootummaan mormuudhaaf hin dandeesse filannoo kana keessatti jedhe duwwaadha kan qooda keessatti fudhate malee mormitoonni biyya Itoophiyaa keessatti siyaasa keessa lixanii dorgomuudhaaf fedhan hundumtuu qooda hin fudhanne. Warra mootummaan kun hin dandeessu jedhee eeyyameef duwwaadha kan keessatti qooda fudhate kan irraanfachuun nurra hin jiru jechuudha. Guyyaa sana immoo maaliif akka ta'e kan jedhu isa immoo durumaa jalqabnee beekna miti jiree. Mootummaan muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii nabsii isaanii hamaaru yeroo isaan dubbatanii jalqabee mootummaan kun misooma waan guddisaa jiruu fi humna mootummaa dabarsee kan biraatti kennuudhaaf hin danda'u biyyi keenya biyya galii giddugaleessa gahuudhaaf waggaa 20-30 barbaachisa. Achiin gahuun nurra jira, hammasitti mootummaa gadhiisuun nurra hin jiru jedhanii gadi bahanii ergii dubbatanii booddee guyyaa sanarratti egaan filannoon gaafa ta'e sanarratti waan akeeka qaban sana hojiirra oolchuutu irra ture. Sababii kanaatiif egaan durumaa jalqabeeyyuu filannoon ittumaan kunoo demokiraasiin deemaa jira jechuudhaaf waan dhufedha malee dhuguma sagaleen lakkaa'amee mormitootatti humni mootummaa darbuudhaaf hin turre. Sababii kanaatiifiti rakkoonsaa guyyaa sanarratti mul'ate.
Haala filannoodha booda ammoo hin ilaallu ammallee bayiin sagaleen himamiin hedduudha. Keessuma Oromiyaa keessaa Shawaa Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Qilleen Wallaggaaf kanneen kana fakkaatan keessatti sagaleewwan agammaatti hin beekamiin ni jiru. Walumaa galatti barcumoota 100 oli kan agammaatti hin labsamiin jiru. Mormitoonni kana keessatti injifachuudhaaf hammam carraa qabu jettanii yaaddu?
Carraa guddaa qabu jedhee yaadu. Jalqabumaa jalqabee filannoon kun akka diraamaa wayiiti. Waa agarsiisuudhaaf kunoo ta'aa jira, demokiraasiin deemaa jira jechuudhaaf olola oofuudhaaf yoo ta'e malee filannoon jalqabaa jalqabamee iyyuu isaaf kan qophaa'ee hin turre. Waan ilaalcha kan kooti yoo ta'e duwwaan dubbadha malee maaliif akka isaaniin labsin beekuudhaaf hin danda'amu. Garuu kanaan dura filannoosa darbe keessa yeroo ta'e harka 99% keessaatiiti mo'uunsaa mootummaan isa qaanesseera. Yoo akkas ta'e mormitoonni hin jiran jechuudha. Mormitoonni hin jiran taanaan immoo demokiraasiin dhugaa deemaa jira jechuu miti kan jedhu biyya lafaarratti waan mul'isee fi 442 mo'eera mootummaan. Isee hafte immoo ishee kam eenyuun keessatti akka galchu ilaallatanii akeekaan xiinxalanii wayya waan jedhan gochuudhumaaf abbuma barbaadan moosisuudhaaf natti fakkaata. Akkas ta'e natti mul'ata.
Mootummaan ammayyuu filannoon kun dimokiraatawaadhaan injifannoo guddaa arganne jedhee dubbataa jira. Kun deddeebi'ee gama mootummaatiin ibsamaa jira. Akkaataa filannoon dabreetti geggeessame irraa ennaa ilaaltan gara fuulduraatti haalli siyaasaa Itoophiyaa keessaa maal ta'uu danda'a jettanii yaaddu Dr. Isqeel?
Ummanni Itoophiyaa hiree mataasaa mataasaatiin murteeffachuun akka irra jiru waan hubate natti fakkaata. Mootummaa mataasaatiif ta'u ofii filachuun akka irra jiru hubatee qabsoo sana waan qabe natti fakkaata. Kana natti mul'ise filannoon baranaa kun. Garuu kana hubatanii warri mootummaa irra jiranis haqinnaatti iyyuu malee karaa geeddarame irra deemu jedhee isaan hin abdatta.
Ka Michigan jiru Keetering Yuuniversitii irraa Dr. Isqeel Gabbisaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoome.
Kaamsa qasuu jirtan turraa doonii viyoo sagantaa afaan oromooti qophii teennaa fixachaa yaa'u jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila qophiileen teenye ta'a wixata haga jimaataatti qabnu wixata Ameerikaa fi uummatisiitiif ispoortii qabna. Akka wixata ammoo waa'ee uummata oromooti roobii dirree dimokiraasiiti guyya kamisaa ammoo qophii fayyaa qabna. Jimaata ammoo misoomaa fi kaa dubbifne dhageenya irratti walirraa fuudhee dabarsa.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka
agisaati sadit metrabandi kudani sagali yokan kilohertz kum kudani shaniti fi dibjaf soddo mirat metrabandi diddamilama yokan kilohertz kum kudani saditi fi dibsaddeti fturbata mirat metrabandi diddamishani yokan kilohertz kum kudani lamati fafurtama kum kudani lamati saddetama fi kum kudani lamati dibito ko fafurtama mirat witata gijimata tafan romoti nisani dabarsinu karda tanu mirat fitan gamke nan borola garra naga kesnu bula am saganta fana marajal gabu.